มาถึงวันนี้เรารู้สึกเปล่าว่าการภาวนาจริงๆไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ากว่าจะตื่นขึ้นมาได้สักคนหนึ่งนะลำบากมากเลยตื่นขึ้นมาแล้วกว่าจะแยกขันธ์ได้เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวแยกออกจากกันก็ยากมากในพวกเราเวลานี้จำนวนมากเลยเราสามารถแยกได้แล้วอย่างเราเห็นว่าร่างกายกับใจเป็นโคล่านกันเราเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์กับใจกับร่างกายเป็นโคล่านกันเราเห็นว่าความจำได้ความหมายรู้กับใจเป็นโคล่านเราเห็นความปรุงดีปรุงชั่วกับใจเป็นโคล่านกันเมื่อเราสามารถเห็นสภาวะธรรมได้แล้วสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจะสอนธรรมะเราอย่างก่อนหลวงพ่อจะเทศน์อดีตท่านรองธิการส่งกันบ้านขอส่งกันบ้านแล้วเราให้ฟังก็น่าฟังคือแยกธาตุได้ธาตุดินอยู่ส่วนหนึ่งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมวิญญาณธาตุธาตุรู้มันแยกออกจากกันแล้วเห็นว่าธาตุทั้งหลายมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราการที่เราจะเรียนจนทั้งเราสามารถเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนะเป็นตัวของมันเองไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะทั้งหลายนะมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะที่เราจะทำวิปัสสนากรรมฐานการที่เราเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาการเห็นปัสสนาคือเห็นวิปัสสนาการเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงว่ารูปธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมะอย่างนี้แต่ก่อนไม่มีการแสดงกันเป็นความรู้ที่อยู่ในแวดวงนักปฏิบัติจำนวนไม่มากส่วนใหญ่ไม่ได้สอนให้คฤหัสถ์ฟังคฤหัสถ์เนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านประเมินเอาไว้ว่าสอนให้แค่ทำทานถือศีลก็วิเศษวิโสนักหนาแล้วล่ะอย่ามาสอนสมาธิสูงๆนะก็ทำไม่ได้จริงพอสมาธิทำไม่ได้จะไปเจริญปัญญาได้ยังไงนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้เชื่อท่านหรอกหลวงพ่อทำมาตั้งแต่เป็นฆราวาสรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าฆราวาสเคยได้ยินได้ฟังธรรมะนะแห่งการปฏิบัติอย่างแท้จริงฆราวาสก็พอที่จะปฏิบัติได้ถ้าเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับตัวเองครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านคุ้นเคยกับการปฏิบัติแบบใช้สมาธินำปัญญาเงินท่านก็มองว่าคารวะทำสมาธิไม่ได้เงินมันไม่มีโอกาสหรอกที่จะเจริญปัญญาแต่หลวงพ่อไม่ได้มองอย่างนั้นหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อเป็นคารวะท่านสอนวิธีเจริญปัญญาคือการดูจิตใจตัวเองเห็นจิตนั้นเกิดดับเกิดดับไปไม่ได้ใช้การเข้าฌานก่อนแล้วก็สมาธิมันค่อยๆดีขึ้นทีหลังเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิงั้นเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราจะไปใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้บางคนคฤหัสถ์บางคนมีของเก่ามากทำสมาธิมาแต่ชาติปางก่อนอะไรเนี่ยเขาทำได้แต่ว่ามันมีน้อยยิ่งกว่าน้อยอีกนะส่วนใหญ่มันก็คนอย่างพวกเราคนธรรมดานี่เองงั้นถ้าเรารู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเราก็จะสามารถปฏิบัติไปได้หลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อไว้นะว่าท่านไม่ได้บอกหลวงพ่อท่านบอกกับพวกพระที่อยู่กับท่านแล้วพระมาบอกหลวงพ่ออีกทีท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองทำไมอย่างนี้การดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเนี่ยครูบาอาจารย์ญาณทัศนะท่านยาวไกลนะถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อนะเราไม่มีฤทธิ์เดชอย่างครูบาอาจารย์แต่เราวิเคราะห์จากสถานการณ์ได้ข้อมูลที่ตรงได้คำตอบที่ตรงกันการปฏิบัติเนี่ย ในการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองทำไมการดูจิตมันจะรุ่งเรืองในเมืองมันทำไมไม่รุ่งเรืองในป่าเพราะการดูจิตดูใจเป็นกรรมฐานของพวกวิปัสสนาญาณิกคือคนที่เดินวิปัสสนาเลยส่วนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับสมถญาณิกคือคนเล่นฌานถ้าเข้าฌานซะก่อนนะแล้วมาดูกายมาดูเวทนาอย่างเนี้ยจะคล่องแคล่วนะแต่ว่าพวกเราเข้าฌานไม่ได้กรรมฐานที่เหมาะกับคนเข้าฌานไม่ได้นะคือจิตตานุปัสสนานะกะธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาทำง่ายธรรมานุปัสสนาทำยากแต่ว่าพวกเราไม่ต้องห่วงไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะจะเริ่มจากกายหรือจากเวทนาหรือเริ่มจากจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าไปรู้แจ้งนะเข้าไปเจริญธรรมานุปัสสนาอัตโนมัติเพราะขั้นสุดท้ายมันจะเป็นการเห็นอริยสัจนะเห็นแจ้งในอริยสัจยังไงก็ต้องเข้ามาตรงนี้ถ้ายังไม่เห็นแจ้งอริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะฉะนั้นอริยสัจนั้นเป็นหัวใจสำคัญเลยของพระพุทธศาสนาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านแสดงธรรมจักรสอนธรรมะนะสอนสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุสอนเหตุสอนผลแล้วก็ถ้าละเอียดเข้าไปนะเหตุฝ่ายโลกฝ่ายความเกิดก็คือตัณหาผลก็คือทุกข์ผลของความปรุงแต่งความเกิดนะเหตุในทางวิวัตตะคือมรรคนะผลก็คือตัวอริยผลมีเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเหตุเรื่องผลอริยสัจเลยครอบคลุมธรรมะทั้งฝ่ายโลกียะทั้งฝ่ายโลกุตระนะครอบคลุมนี่เราวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจอริยสัจด้วยตัวของเราเองอย่างแต่เดิมหลวงพ่อก็เข้าใจว่าเข้าใจอริยสัจตั้งแต่เด็กแล้วเพราะอ่านหนังสืออ่านเรื่องอริยสัจเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์คิดว่ารู้ทุกข์จริงๆยังไม่รู้หรอกเนี่ยชั่วว่าบทสุดท้ายท่านสรุปนะสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปเนี่ยอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์คือตัวรูปนามเป็นทุกข์เราไม่เห็นแต่เราไม่รู้นะงั้นกว่าเราจะเข้าใจเรื่องอริยสัจนะเราต้องค่อยๆภาวนาค่อยๆรูปคลําไปตามทิศทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะนี่เรากรรมฐานนะที่เหมาะกับพวกเรามันทำง่ายๆก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการดูจิตดูใจนั้นเราไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆเพราะอะไรเพราะตัวจิตเนี่ยคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะมันไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะมันเป็นแค่ตัวที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองอยู่ๆเราจะไปดูตัวจิตเราจะหาจิตไม่เจอหลวงปู่ดูลย์เลยสอนบอกว่าถ้าใช้จิตไปแสวงหาจิตนะอีกกับหนึ่งก็ไม่เจองั้นอย่างเราจะดูจิตเนี่ยถ้าเราตั้งใจอันไหนดูจิตซิดูปุ๊บลงไปเนี่ยเราจะไปดูช่องว่างเราจะไม่ได้ดูจิตเพราะอะไรเพราะจิตแหละเป็นคนไปดูเราไม่เห็นว่าจิตเป็นคนไปดูแล้วเราจะไปดูไอ้สิ่งที่จิตไปรู้เข้างั้นดูยังไงดูยังไงดูเข้ามาไม่ถึงจิตหรอกจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างนะไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้เราสังเกตได้ง่ายๆนะมันเหมือนแก๊สที่บริสุทธิ์นะแก๊สหุงข้าวอะไรเนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะเราไม่รู้เลยเวลามันรั่วขึ้นมาเนี่ยตายเปล่าๆไม่รู้เลยแต่เรารู้ถึงความมีอยู่ของแก๊สที่รั่วออกมาได้นะเพราะเขาเติมกลิ่นเข้าไปนะเติมสภาวะบางอย่างเข้าไปมันทำให้เราจับร่องรอยนะของสิ่งซึ่งดูยากขึ้นมาได้ตัวที่จะทำให้เราดูจิตตัวเองออกนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกหมายถึงว่าสภาวะธรรมบางอย่างนะที่เกิดร่วมกับจิตมันเกิดพร้อมกับจิตแล้วมันก็ดับพร้อมกับจิตเจตสิกเนี่ยมี3ตัวใหญ่ๆนะก็ตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ตัวที่2คือตัวความจำได้หมายรู้นะแล้วก็ตัวที่3นะคือตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วสิ่งเหล่านี้แหละนะตัวที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยแหละมันทำให้จิตแต่ละดวงเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างจิตที่มีความสุขเนี่ยนะกับจิตที่มีความทุกข์เนี่ยมันแตกต่างกันพวกเรารู้สึกไหมเราจะเห็นว่าจิตตอนนี้มีความสุข อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดจิตเฉยๆขึ้นมาจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปเกิดจิตมีความทุกข์ขึ้นมาจิตมีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดจิตเฉยๆอีกหรือจิตมีความสุขขึ้นมาอีกเนี่ยมันหมุนอยู่อย่างเนี้ยอาศัยร่องรอยนะของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆนะทำให้เราสังเกตได้ว่าจิตนี้เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปงั้นเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้นะเราอาศัยดูผ่านสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทำให้เราสามารถแยกได้ว่าจิตดวงนี้กับจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวงกันนะจิตที่สุขก็เป็นคนละดวงกันกับจิตที่ทุกข์เป็นคนละดวงกับจิตที่เฉยๆจิตที่ทุกข์ก็เป็นคนละดวงกับจิตที่มีความสุขเป็นคนละดวงกับจิตที่เฉยๆจิตที่เฉยๆเป็นคนละดวงกับจิตที่มีความสุขและความทุกข์นี่จะค่อยๆหัดดูไปเราจะเข้ามาถึงการดูจิตดูใจได้จริงๆนี่บางคนไม่ถนัดที่จะดูเวทนาดูไปที่ตัวสังขารก็ได้สังขารส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยเป็นสังขารฝ่ายชั่วอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเกิดได้แทบทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็ใจลอยอย่างนี้หลงใช่ไหมใจลอยไปแล้วไปชอบนี่เกิดโลภขึ้นมาใจลอยไปแล้วไปเกลียดเนี่ยเกิดโทสะนะเกิดไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยเราอาศัยสังเกตไปจิตที่เฉยๆนะจิตที่เฉยๆจิตที่หลงๆอยู่นะก็อย่างหนึ่งนะจิตที่รู้สึกตัวก็อย่างหนึ่งจิตที่โกรธก็อย่างหนึ่งนะจิตที่โลภก็อย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะจิตแต่ละดวงแต่ละดวงมันเลยแตกต่างกันงั้นอย่างถ้าเราขี้โกรธเนี่ยเราก็ดูจิตมันวันหนึ่งเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวก็จิตก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายโกรธหัดดูอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าจิตนี้ไม่เที่ยงนะจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับนะจิตไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธก็สั่งไม่ได้นะห้ามไม่ได้นะจิตจะไม่โกรธก็สั่งให้เกิดขึ้นไม่ได้มันจะโกรธเนี่ยสั่งให้หายโกรธก็ไม่ได้นะพอจิตไม่โกรธแล้วประเดี๋ยวมันก็โกรธใหม่นะจะสั่งมันว่าอย่าโกรธอีกนะก็ห้ามไม่ได้อีกเนี่ยเราจะหัดดูความเป็นจริงของจิตนะโดยอาศัยผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตมันทำให้เราสามารถแยกได้ว่าจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวงกันเราก็จะเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลางั้นที่ว่าดูจิตดูจิตเนี่ยไม่ได้ดูจิตตรงๆเพราะไม่มีอะไรให้ดูนะตรงที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลไม่ใช่คนที่คิดเรื่องการดูจิตขึ้นมานะแต่หลวงปู่ดุลเอาเรื่องการดูจิตมาสอนหลวงพ่อแล้วสอนในวงกว้างๆขึ้นมาหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลให้ดูจิตประโยคที่ท่านสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เห็นไหมท่านสอนให้ดูสังขารกับสัญญานะตัวเจตสิกมันมี3ตัวที่หลวงพ่อบอกแล้วมีตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะตัวสัญญาความจำได้หมายรู้ตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วจุดที่หลวงปู่มั่นหยิบมาให้หลวงปู่ดูลย์ดูนะมี2ตัวนะคือตัวสังขารกับสัญญาคู่นี้ทำงานอยู่ด้วยกันอาศัยสัญญานะเข้าไปหมายผิดๆก็ปลูกสังขารที่ผิดขึ้นมานะคำว่าสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยพูดถึงนะไม่ค่อยพูดถึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดหนึ่งงั้นเวลาสอนเนี่ยถ้าจะสอนเวทนานุปัสสนานะเวทนานุปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องของรู้เวทนานะจิตตานุปัสสนาเนี่ยรู้จิตตสังขารคือรู้ตัวสังขารจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวสัญญาเนี่ยมันจะไปอยู่ในธรรมานุปัสสนามันจะดูยากหน่อยอยู่ในเรื่องของขันธ์ห้าละสัญญาคืออะไรสัญญาคือความจำได้และความหมายรู้ความจำได้มีอะไรบ้างความจำได้มี6อย่างจำรูปได้จำเสียงได้จำกลิ่นได้จำรสได้จำสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายได้แล้วก็จำเรื่องราวทางใจได้เรียกว่ามีรูปสัญญาอะไรสัทธสัญญาคันธสัญญาโผฏฐัพพสัญญารสสัญญาแล้วก็ธรรมสัญญาคือธรรมจำธรรมารมณ์ได้นะยังมีอีกตัวหนึ่งคือการหมายรู้นะการหมายรู้เนี่ยไม่ใช่แค่จำได้หมายรู้เนี่ยจะมีหมายรู้ถูกกับหมายรู้ผิดนะปุถุชนเนี่ยจะหมายรู้ผิดอยู่เนืองๆนะ ไม่ค่อยหมายรู้ถูกหรอกหมายรู้ผิดคือหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามของไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงของเป็นทุกข์หมายรู้ว่าเป็นสุขของไม่ใช่ตัวใช่ตนหมายรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนจะมีความหมายรู้ที่ผิดอาศัยการหมายรู้ที่ผิดเกิดขึ้นก็เกิดการคิดผิดเมื่อเกิดการคิดผิดก็เกิดความเชื่อผิดๆนะอย่างเราหมายรู้ลงมาว่าร่างกายนี้นะเป็นของสวยของงามร่างกายนี้นะรู้สึกไม่คงทนไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงเลยนะร่างกายนี้มีแต่ความสุขนานๆทุกทีหนึ่งหมายรู้อย่างนี้ร่างกายนี้คือตัวเรานะมองไม่เห็นว่าจริงๆเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยหมายรู้เข้าไปผิดๆมันเกิดการคิดผิดคิดว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ร่างกายนี่คือตัวเรานะอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเกิดความเชื่อผิดๆเกิดมิจฉาทิฏฐินะเกิดทิฏฐิวิปลาสนะหมายรู้ผิดๆแล้วเพี้ยนไปเข้าใจผิดเชื่อผิดๆแต่สัญญาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะปฏิเสธนะสัญญาที่ถูกเนี่ยมีอยู่สัญญาที่ถูกคือหมายรู้ถูกถ้าเราหมายรู้ถูกอย่างเราเห็นรูปธรรมทั้งหลายเราหมายรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่คิดนะถ้าคิดเนี่ยเป็นวิตกเป็นตัวกองสังขารหมายรู้เนี่ยมันคล้ายๆเป็นมุมที่จิตมันไปมองเห็นเข้ามันมองเห็นร่างกายเนี่ยโอ้ยนี่มันก้อนทุกข์นี่หว่านี่มันก้อนธาตุนี่หว่านะมันเป็นความรู้สึกของจิตนะมันหมายรู้อย่างนี้ถ้าหมายรู้ถูกนะมันก็จะเกิดการคิดที่ถูกแล้วเกิดความเชื่อนะเกิดความเห็นที่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำวิปัสสนานะอาศัยสัญญานะไม่ใช่ไม่มีสัญญาอาศัยสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ถูกเพราะฉะนั้นอย่างเรามีสติรู้สึกร่างกายมีสมาธิมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วอยู่แค่นี้ปัญญายังไม่เกิดต้องมีสัญญาเข้าไปหมายด้วยว่ารูปธรรมที่สติระลึกรู้นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนามธรรมที่สติไประลึกรู้เข้านะโดยมันแยกออกจากจิตจิตตั้งมั่นพอมีสมาธิเป็นคนดูอยู่นามธรรมนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมีสัญญาเข้าไปหมายอาศัยสัญญานะปัญญาถึงจะเกิดนี่บางท่านบอกว่าสัญญาเนี่ยทำให้ไม่มีปัญญาอันนั้นสัญญาวิปลาสทำให้ไม่มีปัญญาสัญญาที่ผิดแต่สัญญาที่ถูกนั้นจำเป็นบางทีภาวนาแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแยกขันธ์ออกมาแล้วเฉยๆอยู่นะดูขันธ์แล้วดูเฉยๆไม่ยอมมองความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยครูบาอาจารย์ถึงสอนบอกให้พิจารณาอย่างพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นการหัดให้จิตนะรู้จักมองนะให้มีสัญญาในมุมที่ถูกต้องพอเราไปหมายรู้อย่างถูกต้องนะเดี๋ยวก็เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาเห็นไหมสัญญาเป็นเรื่องเข้าใจยากนะงั้นตอนนี้เว้นไปก่อนเดี๋ยววันหลังก็เข้าใจเองอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละจะเข้าใจขึ้นมาทีหลังตอนนี้ดูตัวที่ดูง่ายๆดูตัวง่ายๆตัวเวทนานะรู้จักความสุขในใจไหมเนี่ยความสุขในใจเกิดขึ้นเรารู้ความทุกข์ในใจรู้จักไหมความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆนะรู้สึกไหมขณะนี้ใครมีความสุขยกมือสิมีไหมต้องจำไว้ก่อนขณะนี้ใครมีความทุกข์ยกมือสิปวดท้องเหรอ ใครมีความทุกข์ใครเฉยๆใครไม่รู้มีไหมไม่รู้ว่าสุขว่าทุกข์หรือเฉยๆขณะนี้มีไหมไม่ต้องเกรงใจนะถ้าไม่รู้หลวงพ่อต้องสอนเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะมันจะยากอะไรใช่ไหมใจเราสุขหรือใจเราทุกข์เราก็รู้เนี่ยเราหัดดูไปหรือโลภโกรธหลงรู้จักไหมโกรธเป็นไหมโลภเป็นไหมหลงเป็นไหมฟุ้งซ่านเป็นไหมหดหู่เป็นไหมเนี่ยของเหล่านี้มันมีอยู่แล้วนะเป็นของที่ง่ายๆดูของง่ายๆไปไม่ต้องไปดูของยากนักหนาหรอกนะแต่ว่าดูแล้วหัดสังเกตให้ดีว่าเห็นไตรลักษณ์ไหมถ้าเห็นความโกรธแล้วก็จ้องอยู่ที่ความโกรธนะใจทื่อๆอยู่นะยังไม่เป็นวิปัสสนานะแต่ถ้ามองไปที่ความโกรธแล้วเห็นว่าเอ๊ะความโกรธไม่ใช่เราหรอกนะไม่ใช่คิดนะเป็นความรู้สึกนะความโกรธไม่ใช่เราหรอกนะความโกรธมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อย่างนี้จิตถึงเดินปัญญาจริงนะงั้นรู้ตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะรู้ตัวเฉยๆใช้ไม่ได้ต้องมองให้เห็นไตรลักษณ์ให้ได้ถ้ามันมองแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ในรูปนามให้คิดพิจารณาก็ได้นะเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดเดินปัญญาแต่ถ้าจิตมองไตรลักษณ์เป็นแล้วอย่าไปคิดมากให้รู้เอานะดูของจริงให้มากการคิดพิจารณานั้นเป็นอุบายสำหรับคนที่จิตติดนิ่งติดเฉยไม่ยอมเดินปัญญาและไม่ยอมหมายรู้รูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์นะ ค่อยๆฝึกไปตอนนี้ใครมีความสุขยกมือซิเห็นไหมเยอะกว่าตะกี้เห็นไหมมันไม่เที่ยงนะใครเป็นทุกข์บ้างยกมือซิมีไหมตอนนี้ยังทุกข์อยู่หลวงพ่อรู้แล้วล่ะว่าทุกข์อะไรทุกข์จะส่งกันบ้านอันนี้จะทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะส่งกันบ้านเสร็จนะใครใจลอยบ้างเห็นไหมมันใจลอยได้เองรู้สึกไหมมันใจลอยได้เองทำไมใจลอยใจลอยเพราะมันหิวอารมณ์นะใจลอยบางทีใจลอยไปดูใช่ไหมอยากดูรูปใจก็ลอยไปดูอยากฟังเสียงใจก็ลอยไปฟังอยากได้กลิ่นใจก็ลอยไปดมอยากได้รสใจก็ลอยไปรู้รสอยากคิดนึกอะไรนะสนุกสนานอะไรใจก็ล่องลอยไปคิดไปนึกเอาใจมันลอยไปเพราะว่าตัณหามันผลักดันอยู่มันมีความอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้ธรรมารมณ์ที่ดีนะงั้นตัณหาก็มี6ตัวนะมีตัณหาในรูปอยากได้รูปเรียกรูปตัณหาตัณหาในเสียงสัทธตัณหาตัณหาในกลิ่นคันธตัณหาตัณหาในสัมผัสทางกายเรียกโผฏฐัพพะตัณหาตัณหาในรสเรียกละสะตัณหาตัณหาอยากได้อารมณ์ทางใจเรียกว่าธรรมตัณหาคือธรรมารมณ์นั่นเองนะถ้าใจมันมีตัณหานะพอมีตัณหาแล้วใจมันหิวใจมันหิวเนี่ยใจมันจะดิ้นรนเที่ยวแสวงหาไปออกไปดูรูปมันอยากดูรูปมันก็ไปดูรูปพอดูรูปแล้วอะไรเกิดขึ้นดูรูปแล้วเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างใช่ไหมเจอรูปที่ถูกใจก็มีความสุขเจอรูปที่ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาพอมีความสุขก็ติดอกติดใจอยากได้รูปนั้นมาอยู่นานๆอยากให้มันอยู่อยากมันไม่มีก็อยากให้มันมีนะพอมันมีแล้วก็อยากให้อยู่นานๆตรงไม่มีอยากให้มีนะเรียกว่ากามตัณหาตรงที่มีแล้วอยากอยู่นานๆนะเรียกว่าภวตัณหาพอไปรู้รูปแล้วไม่ชอบใจอยากให้หายไปนะเป็นวิภวตัณหาเห็นไหมมันมีตัณหาซ้อนตัณหาเยอะแยะไปหมดเลยนะมีความอยากในรูปเนี่ยพอไปกระทบรูปแล้วพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเกิดตัณหาละเอียดละเอียดออกไปอีกนะเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นนะอยากให้มันหายไปนะเกิดอยากซ้อนอยากเข้าไปอีกทีแรกอยากดูรูปพอไปดูแล้วก็อยากได้นะอยากให้อยู่นานๆอยากให้หายไปนะนะเหมือนกันนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยใจที่อยากนะใจจะหิวใจจะดิ้นรนใจจะไม่มีความสงบสุขนะแต่เราจะไปห้ามใจไม่ให้อยากแล้วห้ามไม่ได้ใจมันอยากได้เองนะเราต้องค่อยๆหัดดูความจริงของรูปธรรมนามธรรมไปถ้าเมื่อไรจิตมีปัญญาขึ้นมารูปธรรมทั้งหลายมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนี่เป็นรูปธรรมนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายที่ไปรู้รูปคือตาหูจมูกลิ้นกายนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสาระแก่นสารจิตใจที่เป็นคนรู้นามธรรมทั้งหลายนะหรือรู้รูปธรรมบางอย่างเนี่ยรูปบางอย่างก็รู้ด้วยใจนะอย่างลองหลับตาซิลองหลับตาแล้วยิ้มซิรู้สึกไหมมันยิ้มร่างกายมันยิ้มใช่ไหมรูปที่เคลื่อนไหวรู้ด้วยใจนะไม่ได้ดูด้วยตาเราไม่ต้องเอาตาไปมองปากตัวเองยิ้มดูไม่ได้นะแต่รูปบางอย่างรู้ด้วยใจนะไม่ใช่รู้ด้วยตาด้วยหูอย่างเดียวนะเนี่ยชัดใจไปรู้นะใจไม่รู้มันยินดีพอใจก็ติดอกติดใจมันเราก็รู้ทันนะเนี่ยใจมันจะดิ้นรนทำงานอยู่ทางทวารทั้ง6นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เข้าไปนะที่มันกระทบเพราะใจบางทีก็กระทบโดยไม่ได้เจตนานะมันกระทบของมันเองมันมีตามันมีรูปมันมีแสงสว่างนะจิตเกิดขึ้นทางตาพอดีไม่ได้เจตนาก็เห็นบางทีมันอยากดูรูปก่อนมีความอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วจงใจไปดูนะอย่างเวลาเราขับรถไปแล้วรถติดนะเห็นรถชนกันนะอันเนี้ยเราเห็นเองหรือว่าใจอยากดูล่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นชะเง้อคอยาวเป็นเปลดเป็นตามกันนะยืดดูไม่ได้ดูถนนเท่าไหร่แล้วคราวเนี้ยรถต้องเลยต้องชะลอใช่ไหมเพราะฉะนั้นรถชนกันคันเดียวเนี่ยติดทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าอะไรใจมันอยากดูชะงกไปเนี่ยเราคอยรู้ทันนะใจที่มีความอยากมันจะมีความหิวโหยมีความดิ้นรนนะ คอยรู้เท่าทันไปนั่นการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยมันของที่มีอยู่จริงๆนี่เองมันสุขมันทุกข์มันดีมันร้ายนะหรือมันทํางานมันปรุงแต่งเรารู้ทันดูสภาวะตรงๆก็ได้นะเช่นมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะเรารู้ว่ามันสุขมันทุกข์นะนี่เป็นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนานะรู้ว่ามันดีมันชั่วมันโลภมันโกรธมันหลงอยู่ในจิตตานุปัสสนาถ้ารู้กระบวนการที่มันทำงานเช่นมันอยากดูมันออกไปดูดูแล้วใจมันดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยเป็นเรื่องทางใจเนี่ยอันนี้อยู่ในธรรมานุปัสสนานะงั้นที่พวกเราทำเนี่ยมันก็ทำธรรมานุปัสสนาเหมือนกันนะเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจอยู่นะอย่างกิเลสนิวรณ์จะเกิดยังไงเนี่ยเราก็ดูไปจะรู้ว่านิวรณ์แต่ละตัวก็มีเหตุนะหรือว่าโพชฌงค์เกิดยังไงเนี่ยนะค่อยๆหัดรู้หัดดูไปหรืออริยสัจนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะอย่างการที่เราเห็นนะใจมันออกไปกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดความยึดถือเกิดการดิ้นรนทางใจเกิดความหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้อยู่ในเรื่องของอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอยู่ในธรรมานุปัสสนาพวกเราคนไหนเคยเห็นจิตมันทำงานเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเคยเห็นไหมนั่นแหละนะเราขยับอยู่ในธรรมานุปัสสนานะงั้นเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกถึงไงวันหนึ่งมันขึ้นมาธรรมานุปัสสนาจนได้แค่หัดรู้มีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้นะเฉยๆก็รู้เป็นกุศลก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้ค่อยๆหัดรู้หัดดูไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งนะจิตเนี่ยมันปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเพราะปัญญาแก่กล้าเนี่ยอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะค่อยๆสะสมสะสมไปทุกวันไม่มีใครสั่งให้เกิดอริยมรรคได้นะนี่พวกเราเป็นฆราวาสหัดดูจิตดูใจตัวเองไปแต่เบื้องต้นถือศีล5ไว้เท่านั้นแหละมีศีล5ไว้ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบเพื่อให้จิตได้พักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรงบ้างวันหนึ่งสัก15นาที20นาทีไม่เอามากหรอกถ้า15นาทีก็ยังทำไม่ไหวนะซอยเป็นช่วงๆเลยเอาชั่วโมงละ5นาทีก็ได้นะกลางคืน15นาทีไม่อยากทำกลางวันชั่วโมงละ5นาทีอันไหนเยอะกว่ากัน ชั่วโมงละ5นาทีนะ12ชั่วโมงได้1ชั่วโมงแล้วนะอย่าดูถูกนะนึกว่าเล็กๆน้อยๆที่แท้ทำได้เยอะเลยค่อยๆเก็บไปถ้ากลางวันเราค่อยเก็บช่วงเล็กๆนะปฏิบัตินะหายใจไปหรือขยับไปรู้สึกไปอะไรเนี่ยนะในรูปแบบของเราอาจจะไม่ต้องให้คนอื่นรู้ก็ได้นะยังไม่ต้องไปเดินจงกรมให้เขาดูหรอกนะแล้วแค่แอบขยับนิ้วเนี่ยแล้วรู้สึกไปแอบท่องพุทโธในใจแล้วรู้สึกไปนะแค่นี้ก็ยังได้คนอื่นไม่รู้ว่าเราปฏิบัติหรอกนะถ้ามันรู้แล้วมันมักจะค่อนแคะเราค่อนขอดเวลาเราโกรธขึ้นมามันจะมาว่าเราว่าภาวนายังไงยังโกรธอยู่ถ้ามาว่าหลวงพ่อหลวงบอกเราต้องเฉียงเราฉันยังไม่ใช่พระอนาคานะยังโกรธได้อยู่อาจจะศีลขาดเตะปากแกด้วยเลยถูกมันเตะซะก่อนนะเนี่ยทำไปนะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยในชีวิตประจำวันทำไปกรรมฐานที่เหมาะในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือการดูจิตใจของเราเองทำไมคนในเมืองเหมาะกับการดูจิตเพราะว่าเรากระทบอารมณ์ทั้งวันอารมณ์ของเรานี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะพออารมณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยใจมันก็เปลี่ยนแปลงมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมานะโดยเฉพาะดีชั่วนี่หมุนติ้วบางคนไม่ขี้โมโหกระทบอารมณ์ทีไรโกรธทุกทีเลยหงุดหงิดตลอดเวลาใครมีความหงุดหงิดเป็นปกติบ้างยกมือซิมีไหมรู้ไหมว่าแต่ก่อนมาจากไหนอย่ากลับบ้านเดิมนะนะพวกโทสะนะมาจากข้างล่างนะใครชอบถือศีลมาแต่เด็กบ้างมีไหมชอบถือศีลไม่อยากทำผิดศีลเลยมีไหมมีเหมือนกันเหรอโอ้มาจากข้างบนน้อยเนาะมาจากข้างล่างเยอะอย่ากลับไปที่เก่านะค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากตาหูจมูกลิ้นกายจะกระทบอารมณ์ไปนะเกิดกุศลให้รู้ทันเกิดอกุศลให้รู้ทันนะรู้แล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันหมายรู้ถูกนะความโลภเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นว่ามันเกิดได้เองนะเราบังคับมันไม่ได้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างความโกรธเกิดขึ้นบางทีเราดูแล้วเรารู้สึกว่าความโกรธเที่ยงเคยรู้สึกไหมดูไปไม่เห็นหายโกรธเลย สังเกตให้ดีความโกรธไม่เที่ยงดีกรีของความโกรธเนี่ยไม่คงที่นะเดี๋ยวโกรธแรงเดี๋ยวโกรธเบาเดี๋ยวหายไปหน่อยหนึ่งคิดใหม่โกรธใหม่นะมันขึ้นวิถีโกรธใหม่ซ้ำอีกนะให้หัดรู้หัดดูไปที่เราว่าแม้เราโกรธตั้งชั่วโมงยังไม่หายไม่จริงหรอกความโกรธเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาไปหัดดูเอานะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไปดูของจริงเอานะพวกเราอยู่ในบ้านในเมืองนะเราเป็นคนในเมืองตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำงานหนักตาเห็นรูปสารพัดเลยใช่ไหมอย่างหลวงพ่อนั่งรถมาเทศที่เนี่ยเห็นคัทเอาท์โฆษณาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะล้วนแต่ของยั่วกิเลสทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีให้ดูเลยว่าจงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีป้ายอย่างนี้ไม่มีนะมีแต่ให้ชวนให้ซื้อโน่นชวนให้ซื้อนี่ดาราคนนี้ใช้อันโน้นนะคนนี้ใช้อันนี้ไปเที่ยวที่โน่นไปกินอันนี้ไปนั่งเรือบินยี่ห้อนี้นะใช้มือถืออย่างนี้อะไรเงี้ยมีแต่เรื่องอย่างเนี้ยใจเราเนี้ยถูกเรานะเราด้วยรูปเราด้วยเสียงหนึ่งเปิดทีวีเปิดวิทยุฟังนะจะถูกเราด้วยเสียงเราให้เกิดอารมณ์เวลาฟังเพลงแล้วเกิดอารมณ์ไหมใครชอบฟังเพลงบ้างยกมือซิเป็นฆวาสไม่ห้ามนะหนึ่งพระไม่ได้เป็นฆราวาสฟังเพลงได้แต่อย่าฟังเปล่าๆฟังแล้วสังเกตใจไปด้วยนะใจมันชอบรู้ว่าชอบใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยคอยรู้คอยดูของเราไปอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆเราได้เปรียบคนรุ่นก่อนนะรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านดูกายกันท่านทำสมาธิดูกายท่านชาวไร่ชาวนานะวันๆ นึงเนี่ยท่านไม่ค่อยมีผัสสะอะไรที่แปลกใหม่อยู่ในท้องนานะมันก็เหมือนกันทุกวันน่ะนะแต่ว่าคนละฤดูก็แตกต่างกันบ้างถ้าฤดูฝนลงใหม่ๆก็เขียวๆหน่อยถ้าฤดูแล้งก็แห้งฝุ่นตลบไปเลยนะถ้าฤดูน้ำมาก็ไม่เหลืออะไรมีแต่น้ำเนี่ยแต่ละฤดูก็มีอยู่แค่นี้แหละนะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่งั้นถ้าจะไปให้ท่านดูจิตนะมันก็จะเฉยเฉยเฉยเฉยไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะท่านเลยเหมาะกับการดูกายนะนั่งสมาธิไปสงบเนี่ยไม่มีอะไรจะทำว่างนั่งสมาธิไปออกจากสมาธิมาดูกายนั่นก็เหมาะนะแต่เหมาะแต่กับคนในเมืองเนี่ยที่หลวงปู่ดูลย์บอกเนี่ยคนในเมืองเนี่ยเหมาะกับการดูจิตนะเพราะผัสสะนี่รุนแรงนี่พอมีผัสสะใช่ไหมเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเราคอยรู้เราก็จะเห็นว่าจิตที่สุขก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวนะแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยเจริญปัญญานะค่อยๆฝึกของเราทุกวันทุกวันนะวันใดที่ใจมันเข้าถึงธรรมแท้ๆแล้วนะจะค่อยมีความเต็มมีความอิ่มมากขึ้นมากขึ้นพวกเรากลัวตายนะเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าตายแล้วจะเป็นยังไงนะเราไม่มั่นใจแต่พอเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดความมั่นใจขึ้นมานะมันไม่กลัวเราตายนะเป็นเรื่องปกตินะถึงเวลาทรมานมากๆนะอยากตายเร็วๆด้วยซ้ำไปไม่ได้อยากให้หมอมาเฉือนเราทีละหน่อยๆเคยเห็นไหมเคยไปเข้าโรงพยาบาลไหมเห็นหมอเข้ามารักษาคนนะเรายังนึกเลยให้เราอยู่อย่างนี้นะให้เราตายซะดีกว่าจับเราเฉือนเป็นชิ้นๆชิ้นๆนะเฉือนจนทั่วตัวแล้วก็ตายเหมือนในนักแสดงที่เพิ่งตายไปนะถ้าเป็นคนธรรมดาตายไปนานแล้วนี่พยายามรักษานะหมดเงินหมดทองเยอะแยะเลยแล้วตายใช้เวลาเนิ่นนานเนี่ยเราจะไม่กลัวตายเพราะว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองแล้วค่อยๆฝึกไปนะใจที่เคยหิวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นใจที่อิ่มเป็นใจที่อิ่มใจที่เต็มเป็นลำดับลำดับไปอย่างพอเราภาวนานะเราเห็นความจริงเบื้องต้นเราเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเงี้ยเราเกิดความเชื่อมั่นนะว่าถึงตายไปเราก็ไปสุคติพวกนี้ไม่ค่อยกลัวตายแล้วนะในระดับพระโสดาบันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ละกลัวนิดๆหน่อยๆนะพระสักขาคามีกลัวนิดๆหน่อยๆระดับพระอนาคามีเนี่ยเห็นความจริงว่ากายคือตัวทุกข์แล้วท่านมีความมั่นใจแล้วท่านจะไปสู่ที่ที่ดีกว่านี้นะที่ที่มีความสุขมีความสงบทางจิตใจนะงั้นความหิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยไม่มีกับพระอนาคามีแต่หิวข้าวมีนะหิวข้าวเป็นความหิวทางร่างกายนะแต่ว่าความหิวของใจที่อยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเพื่อจะมาเสพให้มันสะใจอะไรเนี่ยไม่มีนะเพราะว่ามันรู้ความจริงแล้วว่ารูปทั้งหลายเนี่ยกายทั้งหลายนี่เป็นตัวทุกข์นะ นั้นความหลงในรูปไม่มีแต่ว่าใจเนี่ยนะที่มันไม่หลงในกามไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วนะใจมันไม่หลงในกามเนี่ยมันมีความอิ่มมันมีความเต็มมากกว่าคนที่หลงอยู่ในกามนะมันจะมีความอิ่มยังไงมันอิ่มอกอิ่มใจภาษาไทยมีอยู่คำหนึ่งนะคำว่าอิ่มอกอิ่มใจคำว่าอิ่มใจเนี่ยใครเคยรู้สึกคำว่าอิ่มใจบ้างมีไหมอิ่มใจในทางโลกเนี่ยเช่นเราทำอะไรได้อย่างใจต้องการนะยากๆเลยทำสำเร็จแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจนะอันนี้อย่างทางโลกๆนะถ้าเราภาวนาไปนะจนรู้ความจริงเราปล่อยวางกายไปแล้วเราอยู่กับความสุขอยู่กับฌานสมาบัตินะมันอิ่มอิ่มอีกแบบนึงไม่ใช่อิ่มในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรละมันอิ่มอยู่ในตัวของมันเองมีความสุขมีความอบอุ่นใจมีความสบายใจนะแต่อิ่มตัวนี้นะใจเนี่ยยังผูกพันอยู่กับรสชาติของความสุขความสงบอยู่นะยังไม่อิสระที่แท้จริงถ้าภาวนาไปจนถึงจุดที่จิตปล่อยวางจิตได้แล้วเนี่ยความอิ่มใจอีกแบบนึงจะเกิดขึ้นนะมันอิ่มใจแต่ว่ามันไม่ติดในรสของความอิ่มใจนะของเราถ้าภาวนาไปเราจะอิ่มใจแต่เราจะติดในรสของความอิ่มอกอิ่มใจนะภาษาไทยนี่มันสุดยอดจริงนะอิ่มใจให้แปลเป็นภาษาฝรั่งอย่าแปลว่าอะไรใจก็หมายอิ่มอะไรอิ่มไปแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยแปลแล้วฟังไม่ออกนะภาษาไทยเราเนี่ยประณีตมากเลยนะในเรื่องเกี่ยวกับสภาวะทางใจนะเพราะฉะนั้นเป็นภาษาที่เหมาะกับการถ่ายทอดธรรมะมากเลยแต่ข้อเสียคือเป็นภาษาที่ยังไม่ตายยังดิ้นไปดิ้นมายังเปลี่ยนความหมายได้เรื่อยๆนะไม่เหมือนภาษาบาลีตายแล้วความหมายมันไม่เปลี่ยนคงที่อยู่ในภาษาไทยเนี่ยประณีตในเรื่องความรู้สึกทางใจมากนะเราภาวนานะจนกระทั่งใจไม่หิวคือไม่มีตัณหาไม่มีกามตัณหานะไม่มีกามตัณหาคือไม่ได้อยากได้นะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะพระอนาคามีละกามตัณหานะแต่ตัณหาละเอียดยังมีอยู่นะยังอิ่มอกอิ่มใจในรูปตัณหาพอใจในรูปฌานยังอิ่มอกอิ่มใจในอรูปตัณหานะด้วยอำนาจอรูปอิ่มใจในอรูปนะด้วยอำนาจของตัณหาคืออรูปตัณหานะเนี่ยใจมันจะคอยหิวอยู่มันพอใจนะแต่ว่าพอภาวนาถึงขีดสุดเนี่ยมันอิ่มอยู่ในตัวเองแต่ว่ามันไม่ติดในรสนะในรสของความอิ่มอกอิ่มใจนั้นนะของเราทุกวันนี้ถ้าอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะติดในรสของความอิ่มอกอิ่มใจดูออกไหมนี่กามตัณหาเท่านั้นนะยังไม่เจอตัณหาที่สูงขึ้นไปอีกนะความที่มันพอใจอิ่มอกอิ่มใจอยากได้นะเขาเคลียร์อยู่ค่อยๆฝึกนะเช่นวันหนึ่งเนี่ยมันอิ่มใจโดยที่มันไม่ติดในรสของความอิ่มอกอิ่มใจมันเป็นอิสระถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งใดเราจะไม่อิสระนะสิ่งนั้นยังจะเป็นเจ้านายเราจะต้องรักษามันต้องหวงแหนมันนะต้องดูแลมันคอยปรนนิบัติมันให้มันมีอยู่นะถ้าไม่ดูแลมันให้ดีเดี๋ยวมันหายเสียดายค่อยๆฝึกนะงานในทางธรรมเนี่ยมีที่สิ้นสุดถ้าสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเข้าถึงความอิ่มความเต็มใจนี่มันเต็มมันอิ่มจริงๆนะมันมีความสุขมันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองใจที่กระพร่องกระแพร่งนะมันจะหิวนะหิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหิวในรูปฌานหิวในอรูปฌานนี่ยังหิวอีกทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาได้มานะได้กามที่ต้องการมานะก็อิ่มใจในกามนะได้รูปที่พอใจรูปฌานที่พอใจมาก็อิ่มใจในรูปฌานได้อรูปฌานที่พอใจมาก็อิ่มใจในอรูปฌานนะได้อะไรมาก็อิ่มไปหมดนะถ้าเสียไปก็หิวอีกใช่ไหมอยากได้อีกแต่ถ้าเข้าถึงธรรมสุดท้ายแล้วนะใจเนี่ยมีความอิ่มมีความเต็มนะไม่มีความหิวอีกนะเพราะว่ามันไม่ได้ผัวพันตัวเองอยู่ในสิ่งซึ่งแปรปรวนอะไรบ้างที่เป็นของที่ยังแปรปรวนอยู่ภพทั้งหลายเนี่ยภพทั้งสามเนี่ยเป็นของแปรปรวนนะกามภพอย่างที่พวกเราอยู่ที่สัตว์เดรัจฉานอยู่ที่เทวดาอยู่รูปประพบพบที่พรหมมีรูปอยู่อรูปประพบพบที่พรหมไม่มีรูปอยู่นะเนี่ยจิตจะไม่เข้าไปติดในภพทั้งสามนี้นะก็สิ้นภพตรงนั้นเองนะอยู่ที่อาศัยการฝึกไปนะพวกเราดูจิตดูใจของตัวเองถือศีล5ปฏิญาณกับตัวเองว่าจะตั้งใจถือศีล5นะ ศีล5ข้อสำคัญนะถ้าศีลไม่มีสมาธิจะเสื่อมสมาธิเสื่อมภาวนาไม่ขึ้นดังนั้นตั้งอกตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ฝึกจิตใจให้มีสมาธิถือศีลอย่างเดียวมันเกื้อกูลให้มีสมาธิแต่ก็ต้องฝึกให้สมาธิมันเกิดมันจะได้ชำนิชำนาญนะทุกวันก็หัดไปนะไหว้พระสวดมนต์ไปนี่จิตก็ได้สมาธิแล้วนะคิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วมันก็อิ่มอกอิ่มใจนะได้สมาธิขึ้นมาอีกนะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปนะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ทำไปจะเข้าฌานได้ไม่เข้าฌานไม่สำคัญแต่ว่าฝึกนะฝึกสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันจะค่อยๆสงบของมันเองแต่ถ้าอยากสงบเนี่ยมันไม่จะไม่สงบเลยนะค่อยๆฝึกไปนะฝึกนะกรรมฐานที่สบายๆที่เหมาะกับพวกเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะใจจะเปลี่ยนเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระทบอารมณ์ให้ใจมันคิดนี่เองนะกระทบไปแล้วก็เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจะเห็นว่าจิตที่สุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีที่ชั่วเกิดแล้วดับนะเราไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆนะบางคนบอกดูจิตคือไปจ้องอยู่ที่จิตจิตก็ว่างๆเนี่ยว่างนี่แหละสุญญตาไม่ใช่สุญญตาไม่กระจอกอย่างนั้นนะเมื่อสุญญตาว่างๆอย่างนั้นจะไปได้เรื่องอะไรนะใจที่มันเข้าถึงความอิ่มความเต็มมันไม่หิวมันสัมผัสสุญญตาตัวจริงนะมันมีความบรมมันสุขอยู่ในนั้นนะมันอิ่มมันเต็มนั่นเองนะค่อยๆฝึกนะไม่ยากอะไรหรอกทุกวันนี้ที่เราพากันเดินมานะต่อแตะต่อแตะมาตั้งแต่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นมาถึงวันนี้พวกเราเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเรารู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงนะอาศัยธรรมะของพุทธเจ้านะเราค่อยๆฝึกตัวของเราเนี่ยเราจะรักษาศาสนาพุทธเอาไว้ได้นะศาสนาพุทธไม่ได้อิงอยู่กับตัวบุคคลนะไม่ใช่ว่ามีพระไม่ดีมากๆแล้วศาสนาพุทธจะเสื่อมไม่ใช่นะเพราะเราภาวนาเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธจริงๆอยู่ที่ใจเรานี่เองเสื่อมไม่เสื่อมอยู่ที่นี่เองนะถ้าใจเราเข้าใจความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนใจเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นะเราก็เกิดศรัทธาแน่นแฟ้นนะใครจะด่าพระนั่นมันเรื่องของคนนะเรื่องของบุคคลถูกด่านะเป็นเรื่องธรรมดาบุคคลยังมีกิเลสก็ถูกดีบ้างชั่วบ้างไปตามเรื่องนะเราเองก็มีกิเลสเราก็ดูของเราไปค่อยๆสะสางของเราไปนะแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าเราจะไม่คลอนแคลนกับข่าวทั้งหลายนะข่าวทั้งหลายเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องศาสนานะในเรื่องของบุคคลเพียงแต่บุคคลนั้นดูเหมือนเลพรีเซนต์ศาสนาเท่านั้นเองนะอย่างพวกพระไม่ดีพระทำอย่างโน้นพระทำอย่างนี้นี่ได้ข่าวว่าพระดูอะไรนะหนังโป๊เนี่ยพระไปดูวิดีโอโป๊พระบอกว่าเพื่อจะมาฝึกดูจิตตัวเองไอ้นี่เอามาอ้างนะดูจิตอย่างนี้นะหลวงพ่อเคยดูตอนเป็นโยมตอนเป็นพระนี่ดูไม่ได้แล้วนะคนละเรื่องกันตอนเป็นโยมเราภาวนาจนเราคิดว่าเป็นพระอนาคาหรือเปล่าไหมภาวนาถึงอย่างนั้นแล้วนะเราก็มาสังเกตเลยไปยืมหนังสือโป๊เพื่อนมาดูนะดูว่าจิตมันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเอาเหตุผลที่หลวงพ่ออธิบายไว้นี่ไปอ้างนะเนี่ยพระนั่งดูวิดีโอโป๊แล้วบอกจะดูจิตไม่ได้ดูจิตหรอกดูไม่เป็นหรอกนะก็เราหัดดูไปนะแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะเสื่อมไม่เสื่อมอยู่ที่เรานี่เองนะอยู่ที่ตัวเรานี่เองพวกเราขณะนี้เรารู้สึกไหมว่าวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นรู้จักพระศาสนามากขึ้นรู้สึกไหมเพราะเรารู้จักตัวเองนะเราเรียนรู้ตัวเองเราจะรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์นะถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาถ้าเราเป็นพระสงฆ์สมบูรณ์เต็มแบบนะเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะมีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อันนี้เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระธรรมเป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายนะจะรู้สึกรวมกันเป็นหนึ่งนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นเองนะแต่แยกหน้าที่กันแยกหน้าที่กันพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้านะพระธรรมทำหน้าที่ของพระธรรมพระสงฆ์ทำหน้าที่ของพระสงฆ์แต่มันเป็นความบริสุทธิ์ที่อันเดียวกันนะพวกเราก็เข้าใกล้ไปตามลำดับนะชีวิตนี้ไม่ขาดทุนแล้วชีวิตที่พวกเราภาวนามาถึงตรงนี้ถือว่าไม่ขาดทุนเราเกิดมาแบบไร้เดียงสาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยดีชั่วอะไรไม่รู้เท่าไหร่นะจนมาถึงวันนี้ที่จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้จิตของเราเดินวิปัสสนาได้เ เรารู้ว่าเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ธรรมดานะงั้นชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะในวัฏฏะอันยาวไกลล้มลุกคลุกคลานมาตลอดชาตินี้ได้กำไรแล้วนะงั้นมีแต่ว่าเราจะต่อยอดให้ได้มากสักแค่ไหนค่อยๆฝึกไปนะเอาละพอสมควรแก่เวลาก
ราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมีโอกาสได้มาฟังหลวงพ่อที่สถานที่จริงครั้งแรกนะครับโดยปกติก็ได้ซีดีหลวงพ่อมาฟังก็ 2-3 ปีที่แล้วนะครับแต่ก็ห่างๆไปก็ช่วงนี้กลับมาดูพวก YouTube อะไรเงี้ยของหลวงพ่ อก็เลยเริ่มคอยมีสติตามรู้ตามดูอารมณ์ตามดูลมหายใจนะครับปกติแต่ส่วนใหญ่ก็เผลอซะส่วนมากเพราะว่าจะมารู้จริงๆก็เจออารมณ์แรงๆหรืออะไรอย่าง
เงี้ยหัดใหม่ๆมันรู้แต่อารมณ์แรงๆแต่หัดรู้บ่อยๆอารมณ์กลางๆเราก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆต่อไปอารมณ์ละเอียดก็รู้นะค่อยๆฝึกไปทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นละค่อยๆหัดดูไป
ก็เลย
ศีล5ดีหรือยัง
ก็พยายามรักษ
าต้องพยายามนะค่อยๆพัฒนาไปตัวนี้เป็นพื้นฐานสำคัญ
ก็เลยอยากเรียนกับขอการบ้านหลวงพ่อว่าร
ู้สึกหรือเปล่าว่ากายกับใจมันคนละส่วนกันดูออกไหม
ยังไม่ค่อยชัดนะครับเหมือน
แล้วรู้สึกไหมว่าความรู้สึกกับใจเป็นคนละอันกันโกรธกับใจนะคนละอันนะอย่างนั้นก็เรียกว่าเราแยกขันเป็นเหมือนกันนะหัดดูไปมันแยกได้แล้วก็ดูมันไป
ครับผมครับขอบคุณหลวงพ่อครับ
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าหลงไปดูข้างในค่ะแล้วก็แทรกแซงเหมือนดึงอะค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้ก็พยายามตั้งใจว่าจะแบบปฏิบัติเดินจงกรมให้ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบเกือบบางวันศีลก็รักษาได้ดีขึ้นบ้างอะค่ะแล้วก็แต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเรายังมีจุดบกพร่องตรงไหนอยู่ค่ะ
มีจุดบกพร่องสำคัญมากเลยนะคือดีแล้วไม่รู้ว่าดีนะสังเกตไหมว่าขันเราแยกได
้ค่ะ
นะตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวสำคัญพอแยกได้เราจะเห็นสภาวะธรรมนะรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราหัดดูไปจนมันพอมันดูแล้วดูอีกมันไม่ใช่ดูวันเดียวเสร็จนะต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกใจก็เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกมากขึ้นมากขึ้นสะสมไปทำถูกแล้วล่ะ
จากหลวงพ่อครับความเวลามีสติแล้วรู้สึกว่ากายกับจิตมันแยกออกจากกันอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ
อะไรแยกกันนะ
รู้สึกว่ามันมีตัวรู้ตัวหนึ่งแล้วก็มันมีสิ่งที่ถูกรู้อยู่ข้างนอก
นั่นแหละถูกแล้วล่ะ
แล้วก็แต่มันจะเห็นว่าพอกลับเข้ามาดูข้างในมันจะเป็นโพงๆว่างๆ
ใช่ถูกแล้วล่ะ
แล้วก็มีการสั่นสะเทือน
ไ
ปของภายในอยู
่ถูก
ยิบยับยิบยับยับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียบางทีจิตมันชอบอยากออกไปรู้อะไรอย่างแบบ
ให้รู้ว่าอยาก
ครับ
ให้รู้ว่าอยากนะกระทั่งส่งเข้าไปในนี้ก็ยังส่งออกนะ
ครับ
เคลื่อนเข้าไปในโพรงเนี้ย
ชอบออกไปอยากออกไปเห็นอยากออกจิตมันคิดเองอะครับอยากไปรู้ไปเห็นอะไรเงี้ย
มันห้ามไม่ได้หรอกนะตัณหาจะเกิดก็ห้ามไม่ได้ให้รู้เอาฝึกใช้ได้นะฝึกดีแล้วล่ะ
ครับขอกันบ้านต่อ
ไปทำอีกสิต้องเด็ดเดี่ยวนะทำไปได้เด็ดเดี่ยวแต่ไม่ใช่ทำแบบคลุ้มคลั่งเอาเป็นเอาตายนะหมายถึงว่าไม่ถอยไม่เลิกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกสะสมไปทำได้ดีอยู
่ขณะนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองในรอบ3เดือนครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าขันมันแยกแล้วแต่ฟุ้งเก่งและให้กลับไปดูตัวฟุ้งในระหว่างที่เดินจงกรมหรือว่าอิริยาบถในชีวิตประจำวันก็รู้สึกว่าดูได้บ้างตอนที่จิตมันไหลไปคิดแต่ช่วงที่ทำการงานหรือพบปะผู้คนพูดคุยเนี่ยตรงนั้นจะไม่ได้แต่พอเมื่อมาทำงานกับตัวเอง
ท่านถึงสอนว่าอย่าคลุกคลีเพราะคลุกคลีต้องคุยนะคุยภาวนายาก
ก็จะได้ตอนทำงานกับตอนอิริยาบถ
ภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะนะต้องไปทำอีก
จะมีตอนเช้าที่เดินจงกรมนะคะและช่วงหลังๆเนี่ยพอมีเวลาว่างก็จะเพิ่ม
ยกมาอย่างนี้
เพิ่มนั่งสมาธิด้วยแต่ก่อนเนี่ยดูพองยุบอย่างเดียวแล้วพอเห็นจิตที่คิดเนี่ยจะโมโห แต่ตอนหลังๆหลวงพ่อบอกว่าให้ดูตรงที่คิดเนี่ยตัวฟุ้งเป็นตัวดูเลยก็รู้สึกว่าสบายดีค่ะดูตัวฟุ้งไปทั้งตลอดเลยแล้วก็นานๆก็จะเห็นพองยุบทีแต่เราจะดูตัวฟุ้งมากกว่าบางครั้งก็จะเห็นว่าตอนแรกๆมันจะไม่มีอะไร
คือดูกายนะต้องมีสมาธิพอนี่สมาธิเราไม่ค่อยจะมีดูจิตไปนะจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านเนี่ยพ่อหนุ่มที่ใส่แว่นตาที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จอะนั่งสมาธิอย่างนี้โมหะจะเข้านะไม่ถูกอะอยู่ๆก็น้อมจิตเข้าไปนิ่งๆอย่างนี้มุดๆๆนะพอลืมตาขึ้นมาเองโมหะมันแทรกนะงั้นมันไม่ถูกตั้งแต่จุดเริ่มต้นยิ้มหวานหวานก่อนแล้วใช้ใจอย่างเนี้ยเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายไม่ใช่น้อมบีบบีบบีบเพื่อจะให้สงบเร็วๆนะอย่าไปบังคับให้สงบเร็วสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเอาหนูไปทำต่อไม่มีปัญหาอะไรละจุดใหญ่คือเรื่องฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละต่อไป
นมัสการครับหลวงพ่อมาครั้งแรก
จิตเข้ามาอีกแล้ว
ก็
กดเหมือนกัน
ก็คือว่าได้ทำสมาธินะครับแล้วจิตมันหลงไปซึมในสมาธิปุ๊บหน้าหลวงพ่อก็มาปุ๊บมาเงี้ยไปไหนไปไหนหุ่ยตายแล้วอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อมาปรากฏหน้าแล้วก็เดือนที่แล้วกลับไปต่างจังหวัดแล้วเสร็จปุ๊บทำสมาธิไปก็นอนปุ๊บแต่ก็กลัวผีอยู่นะครับต่างจังหวัดแล้วเสร็จปุ๊บกายมันดึงออกมาว่าครับเหมือนกับมันจะออกจากร่างครับแต่ก็กลัวนี่คือสภาวะอะไรครับของเราครับสภาวะอะไรครับที่วิญญาณจะออกมาจากร่าง
ไม่แปลกหรอก
ครับ
นะจิตนั้นมันถอดออกจากร่างได้
อ๋อครับ
เวลาถอดออกมามันก็มาสร้างกายทิพย์ขึ้นมา
ครับ
เพื่อให้พอรับรู้อยู่นะว่าตัวมันอยู่ที่นี
่ครับแต่ก็กลัวกลัวออกไปแล้วขออนุญาตครับกลัวก็ออกไปแล้วกลัวจะคนอื
่
น
ไม่
เชื่อเข้ามาใช่ครับครับผม
ก็ดีแล้วดังที่กลัว
แล้วก็ถ้ายืนทำวิปัสสนาอยู่ถ้ายืนเนี่ยครับมันจะเหมือนกับมีใบพัดนะครับที่มีหมุนอยู่ใต้เท้าครับแล้วมันจะร้อนขึ้นฟุ้งเนี่ยครับขณะที่นั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยมันจะมีหมุนอยู่ตรงนี้ครับเหมือนนั่งฟังหลวงพ่ออยู่มันก็จะมีร้อนฟุ้ง
เราอย่าส่งจิตไปที่นั่นนะ
อ๋อครับ
ให้เรารู้ทันใจที่สงสัยใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบ
ครับ
กลับเข้ามาที่จิตนี
่ครับผม
ไม่งั้นจะถ้าไปหมุนตามมันจะหมุนกันใหญ
่ครับผมมีขอการบ้านกันหลวงพ่อครับ
จิตใจโลดโผนห้ามมันไม่ได้หรอก
ครับ
ดังนั้นไม่ว่านิมิตจะเกิดขึ้นประการใดนะ
ครับ
ย้อนกลับมารู้ทันจิตไว
้ครับ
จิตดีจิตไม่ดีจิตสงสัยจิตฟุ้งซ่านจิตอะไรรู้ทันเข้าไปนะนิมิตแปลกปลอมก็จะหายทั้งหมด
สาธุครับขอการปฏิบัตินี้ให้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสอนพวกเราตลอดไปครับสาธุ
ตลอดไปคงไม่ไหวนะคงได้สักช่วงหนึ่งอนุโมทนานะ
ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานมากแล้วครับพอทราบได้บ้างแล้วว่าตัวตนไม่มี
ตัวอะไรนะ
ตัวเราไม่มีแต่ว่ามันยังไม่เด็ดขาด
ตัวอะไรนะ
ตัวตนตัวของเราไม่มี
อ๋อตัวตนไม่มีนะ
แต่ว่าเหมือนมันไม่เด็ดขาด
ไม่เด็ดขาดเรามันยังแฝงอยู่นะวิธีดูตรงนี้นะสังเกตดูใช้ใจที่ปกติตัวที่ไม่ได้ไปรักษาไว้นะใช้ใจที่เป็นธรรมชาติปกติเลยเนี่ยแล้วเวลาที่มันคิดเนี่ยมันจะมีเราซ้อนอยู่หลังความคิดจะมีเงาของความเป็นตัวตนนะซ้อนอยู่หลังความคิดนะถ้าจะกระทั่งยังมีเงานิดนึงก็เรียกว่ายังไม่ขาดจริงนะเดี๋ยวมันยังงอกขึ้นมาได้ใหม่ไปทำอีกไปอย่ารีบร้อนนะตั้งใจเย็นๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าได้เท่านี้ดีทักหนาแล้วคิดอย่างนี้นะ
ครับขอหลวงพ่อทุบด้วย
นะ
หลวงพ่อทุบ
ทุบแล้วนะอย่าไปจงใจอย่าไปตั้งใจมากไปนะต่อไป
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่
อ
เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกแล้วก็มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อครั้งแรกอะค่ะตั้งใจมาตั้งแต่ตีห้าอยากเห็นท่านนะคะใกล้ชิดแบบใกล้ชิดนะคะแต่ว่าวันนี
้หนูยกมาอย่างนี้ยกมาตั้งๆอย่างนี
้ปฏิบัติมาหลายแนวอะค่ะ มาหลายปีแล้วแต่ว่าเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ 2-3 เดือนนะคะไม่ทราบว่าต้องแก้ไข
เรารู้หรือเปล่าว่ามันเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของตัวเองดูออกไหมล่ะ
ดูออก
ซีดีหลวงพ่อไม่ธรรมดานะฟังเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนได้นะเราจะรู้ว่าการปฏิบัติเก่าๆส่วนใหญ่ที่ทำมาเนี่ยคือการปรุงแต่งเราไปแต่งฝ่ายดีพยายามปรุงแต่งแต่งอย่างโน้นแต่งร่างกายเดินอย่างนี้หายใจอย่างนี้ขยับอย่างนี้นะจิตใจก็แต่งง้อยอย่างนั้นให้มันดีอย่างนี้อย่างโน้นเรื่องของความปรุงแต่งทั้งหมดเลยมันไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นมันง่ายๆนะไปทำต่อไป
ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออ
ย่างตอนนี้จิตไม่ธรรมดารู้สึกไหมเราบังคับมันเราตื่นเต้นเราก็กดนะโดยปกติถ้าไม่กดเนี่ยจะฟุ้งเก่งนะถ้ามันฟุ้งเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถอะไรก็ได้นะอยู่กับพุทโธก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่เราถนัดเราอยู่ไม่ใช่เพื่อว่าห้ามจิตไปที่อื่นนะไม่บังคับเรามีเครื่องอยู่ของจิตแล้วเวลาจิตหนีไปเราค่อยรู้เอาว่าหนีไปแล้วนะสมาธิเราจะค่อยดีขึ้นดีขึ้น
กราบนมัสการครับหลวงพ่อผมไม่ได้ส่งกันบ้านมาเกือบปีนะครับผมคือในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าจิตมันห้าวหาที่จะส่งกันบ้านมากนะครับคือผมได้เรียนรู้การปฏิบัติโดยวิธีการดูจิตตามที่หลวงพ่อแนะนำมาเกือบ2ปีนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาเนี่ยมากกว่า 2,000 รอบนะครับแล้วผมคิดว่าผมปฏิบัติทุกวันที่ผ่านมารูปแบบการปฏิบัติของผมหลังๆที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันเข้มข้นมากนะครับคือว่าผมจะสวดมนต์วันละประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งในการสวดมนต์ของผมเมื่อก่อนเนี่ยกับสมัยเนี้ยมันต่างกันมากเมื่อก่อนจะสวดแบบสวดไปเรื่อยๆแต่นั้นทุกวันนี้สวดแล้วจะเข้าใจในแต่ละประโยคของบทสวดมากขึ้นแล้วก็จะณตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจิตมันเหมือนมันห้าวหาญมากขึ้นนะครับมันเหมือนกำลังมันมากขึ้นแล้วมันเพราะว่ามันเริ่มจะค้นหาวิธีการศึกษาอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิมที่มีอยู่ครับแล้วก็ได้สัมผัสกับการสวดมนต์ในบทของธรรมจักรแล้วก็เข้าไปศึกษาในบทของธรรมจักรแต่ละบทเข้าใจในความหมายของมันแล้วมันก็ว่าณทุกวันนี้ครับการปฏิบัติเนี่ยมันใช้ทุกสถานที่เป็นวัดนะครับมันไม่จำเป็นต้องเข้าไปวัดอยู่บ้านก็เป็นวัดอยู่บนรถก็เป็นวัดอยู่ร้านกาแฟก็เป็นวัดอยู่บนเครื่องบินก็เป็นวัดอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้คือจะมาบอกว่าวันนี้ต้องการจะมาถวายงานปฏิบัติที่ผ่านมาให้กับหลวงพ่อโดยที่ว่าไม่ได้มีอะไรติดข้องใจทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันติดข้องใจในระหว่างที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกกับมันด้วยตัวเองครับขอถวายงานปฏิบัติครั้งนี้แก่หลวงพ
่ออนุโมทนานะมีจุดที่ต้องระวังนะคือการเจริญปัญญาเนี่ยถ้ามันปัญญาเยอะไปนะมันจะฟุ้งในธรรมะตัวนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะการฟุ้งในธรรมะนะถ้าใจเราไม่ฟุ้งซ่านนะเราก็รู้สภาวะไปสบายๆการที่มีความรู้แตกฉานมากเนี่ยไม่ดีหรอกนะรู้ซื่อๆรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับหลวงพ่อก็เคยเป็นก่อนเนี้ยมันเกิดความรู้ความเข้าใจนะมากมายเราก็พยายามทรงจำไว้รู้ดีๆทั้งนั้นเลย 2-3 วันนะเหมือนไปไหนก็แบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยเรารู้สึกเป็นภาระของใจความรู้ทั้งหลายนะเป็นภาระของใจนะถ้าเรารู้ซื่อๆรู้ง่ายๆแค่ว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับล้วนแต่ของเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ดูง่ายๆอย่างนี้แหละนะใจมันจะสบายดูไปซื่อ
คือว่าที่ผมปฏิบัติมาครับคือมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากคุยธรรมะกับใครทั้งสิ้นครับมันเหมือนกับว่ามันอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดปฏิบัติแล้วแต่ว่ามันจะมีคนเห็นนะครับคือผมได้เคยไปเมื่อพรรษาที่ผ่านมาผมได้ไปพุทธคยาไปปฏิบัติที่พุทธิผมก็ไม่เข้าใจครับผมก็นั่งปฏิบัติของผมไปแต่ก็เหมือนมีคนเห็นเนี่ยคนอื่นเห็นเองอะครับผมอย่างพระอย่างชีอย่าง คนที่ไปนั้นนะเขาผมไม่รู้จักเขาแต่เขาก็มาทักผมว่าปฏิบัติดีผมก็บอกว่าผมปฏิบัติในแนวดูจิตของพ่อผมก็บอกแค่นี้ไปแล้วผมก็ไม่ได้คือมันอารมณ์มันไม่มีความสุขว่าอยากจะ
ไม่หมายถึงว่าปัญญาเนี่ยนะปัญญาเราไม่ต้องไปค้นคว้าเยอะนะถ้ามันรู้ก็รู้รู้แล้วก็วางรู้แล้ววางไปนะถ้าเราค้นคว้าเยอะเนี่ยจะเสียเวลามันจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะดูไปสบายๆเห็นแต่ว่าทุกอย่างไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปดูง่ายๆนะน้ำจะไปเร็วกว่านี้อีก
ขอกราบนอบน้อมหลวงพ่อประโมทด้วยเสียงกล้าวครับผมหลวงพ่อครับผมแบ่งการเรียนรู้ของผมเป็นเหมือนนักเรียนป.4 ครับป.4 ป.1 เนี่ยเริ่มแยกรูปแยกนามได้พอป.2 เนี่ยผมเริ่มรูปนามนี่เป็นทุกข์ละต้องดับมันพอขึ้นป.3 เห็นพอขึ้นป.3 ปุ๊บเริ่มเห็นตัวผู้รู้พอขึ้นป.4 ปุ๊บเนี่ยต้องดับตัวผู้รู้ละการความรู้สึกของผมก็คือตอนแยกรูปแยกนามได้เนี่ยก็คือว่าอย่างกรณีเรากายเราก็แก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วความรู้สึกสุขทุกข์มันเข้ามามันก็เกิดดับเป็นธรรมดาก็เกิดจากการกำหนดเข้าไปแต่พอวันนึงเรากำหนดไปมากๆเนี่ยตัวนึงมันจะถามตัวเองว่าทำไมผมต้องมากำหนดที่มันซ้ำซากจำเจแบบนี้ด้วยผมใช้เวลาทดสอบตรงนี้อยู่หลายครั้งว่าสิ่งที่ผมคิดมันถูกหรือผิดกันแน่สุดท้ายแล้วมันถูกจริงๆครับเพราะเรามีกายนี้เกิดมาครับเราเลยต้องมาทำแบบนี้ซ้ำซากฉะนั้นรู้แล้วครับว่าต้องดับรูปดับนามแต่ตอนนั้นทุกข์มากครับยังหาวิธีไม่ได้เพราะหลังจากนั้นพอเห็นตัวผู้รู้เนี่ยหมายความว่าตัวผู้รู้เนี่ยมันคือตัวที่เราตั้งอยู่และคิดอยู่มันเป็นความสุขอะไรบางอย่างหมายความว่าเวลาเราทำดีหรือไม่ดีปุ๊บเราจะวิ่งมาเทียบกับตัวนี้ตลอดทำดีไม่ดีปุ๊บวิ่งมาเทียบกับตัวนี้ตลอดมันเหมือนเราแบกของพละหนักติดตัวเราไปครับพอเห็นตัวนี้ปุ๊บมันวางมันโล่ง
เดี๋ยวตอนป.4 เป็นไง
ตอนป.4 ครับ เห็นจิตทำลายจิตครับเห็นผู้รู้ทำลายผู้รู้กับหลวงปู่ดูลย์บอกทางเข้านิพพานไปด้วยครับครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับอันนี้ขอความรู้เพิ่มเติมครับอย่างกรณีทำธรรมะโอสถครับคุณพ่อครับผมรู้มันต้องเหนือกว่าสมาธิ10ระดับขึ้นไปหมายความว่าต้องเข้าอากินจายาแล้วนะแต่ผมไม่เข้าใจใน5สมาธิระดับที่เหลือครับเรื่องจากสภาวะผมไม่ถึงจริงๆครับ
ไม่เข้าใจอะไรนะ
การทำธรรมะโอสถครับอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเวลาท่านไปปฏิบัติในป่าท่านไม่ได้ฉันยาไม่ได้ฉันอะไรแต่ท่านใช้วิธีการทรงสมาธิและเข้าไปรักษาร่างกายภายในตรงนี้น่าสนใจมากครับซึ่งผมยังไม่มีความรู้ตรงนี้ครับพ่อครับ
ตอนนี้ฝึกสติก่อนนะใจเนี่ยมันไปเจอสภาวะอันหนึ่งเป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งนะมันจะฟุ้งเลยสังเกตไหมเวลาเล่าธรรมะให้หลวงพ่อฟังเนี่ยมันลืมตัวเองเลยนะมันอินนะงั้นตอนนี้เพิ่มพลังของสติให้มากขึ้นก่อนหายใจไปหายใจกลับมาเบสิกให้ได้เลยหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกรู้สึกนะส่วนธรรมะโอสถนะไม่ยากอะไรหรอกนะพอใจมีสมาธิแล้วเนี่ยมันทำได้หลายแบบนะอย่างบางทีเราไม่สบายไม่มีใครช่วยเรานะยาสักเม็ดก็ไม่มีกินเราก็อธิษฐานเอานะอธิษฐานเรามาที่นี่ไม่ได้มาเบียดเบียนใครนะเรามาปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาเนี่ยนะไม่ได้เบียดเบียนใครมาเพื่อสร้างความดีให้ตัวเองมาสืบศาสนานะถ้าบุญยังมีอยู่เนี่ยขอให้เทวดาช่วยด้วยอย่างนี้ก็ได้นะมันอัศจรรย์นะช่วยกันจริงๆมีหลายแบบนะแล้วใช้สมาธิแผ่รังสีเข้าไปก็ได้นะในทำสมาธิให้เกิดปีตินะอาศัยพลังของปีติมารักษาร่างกายก็ทำได้หลายอย่างนะแต่ตอนนี้มีสติบ่อยๆก่อนรู้สึกไม่งั้นใจจะฟุ้งไปปรับนิดหนึ่งนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ฟังแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อมาประมาณ 7-8 เดือนนะคะก็ทำในรูปแบบทุกวันก็มีเวลามากก็ทำมากเวลาน้อยก็ไม่น้อยกว่า15นาทีก็แต่ว่าตั้งใจที่จะทำทุกวันแล้วรักษาศีล5ก็มีบกพร่องข้อพูดเพ้อเจ้อบ้างมีช่วงของวันที่รักษาได้ดีบางช่วงของวันที่ผูกพ้องเรื่องเพอร์เจอร์นี่บ้างค่ะแต่ก็พยายามตั้งใจค่ะก็อยากถามว่าคือลูกเป็นคนที่นั่งเฉยๆไม่ได้มันจะง่วงซึมไปเลยลูกก็เลยเลือกกรรมฐานแบบเดินจงกรมหรือไม่ก็ขยับมือสวดมนต์แล้วก็รู้จิตที่มันฟุ้งซ่านเนี้ยค่ะลูกจะฟุ้งซ่าน
บ่อยเก่งมาก
แทนที่จะไปเดินจงกรมเสียเวลานะหนูไปกวาดบ้านนะไปกวาดบ้านไปทำงานที่ใช้ร่างกายนะทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไป
ค่ะ
แม้ตอนที่ไปเดินจงกรมเนี่ยมันเอาจริงมากไป
ลูกติดเพ่งหรือว่าติดสมาธิอะไรไหมคะ
ไม่ติดหรอกฟุ้ง
ฟุ้งใช่ไหมคะค่ะก็มีอีกข้อนึงค่ะคือบางทีไม่แน่ใจว่าเป็นพวกฟุ้งซ่านหรือเปล่าบางทีจิตมันก็สงบอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะสงบอยู่ที่ลมหายใจบางทีก็ไม่เอาลมหายใจจะเอาพุทโธบางทีพุทโธก็ไม่เอาลมหายใจก็ไม่เอาก็อยากจะดูกายขยับเฉยๆอย่างนี้ค่ะลูกควรจะตัดสินใจให้เด็ก
ให้รู้ทันว่าใจฟุ้งซ่าน
อ๋อฟุ้งซ่านนะ
ให้รู้ไป
ควรจะเลือกกรรมฐานไปเลยไหมคะว่าลูกควรจะอยู่กับอะไร
เราทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะเพื่อจะเห็นทันจิตของตัวเองงั้นถ้าเราเปลี่ยนกรรมฐานไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตไม่ชัดหรอก
ค่ะค่ะลูกเข้าใจว่าลูกแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็เดินปัญญาแล้วลูกเข้าใจ
ถูกไหมฟุ้งไปหน่อยนะไม่ต้องกลัวเรื่องปัญญานะเดี๋ยวมันเดินเองแหละตอนนี้สมาธิเพิ่มขึ้นก่อน
ให้เพิ่มสมาธิ
ใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่นะสมาธิก็คือทำงานบ้านไปใจไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะ
ค่ะอ
ย่างนั้นถึงจะดี
ค่ะอันนี้คือการบ้านที่ให้ลูกไปทำใช่ไหมขอบคุณคุณค่ะ
ของคุณที่นั่งหัวแถวนั่นนะเมื่อกี้นี้ใช้ได้นะไม่ใช่ผู้ชายนั่นแต่ตอนนี้ไปบังคับแล้วไปบังคับไหมเมื่อกี้เป็นธรรมชาติแค่รู้สึกโดยที่เราไม่ได้เจตนาอันนั้นแหละดี
มาสการครับหลวงพ่อวันนี้ครบรอบปีพอดีครับที่ได้ซีดีหลวงพ่อแล้วปฏิบัติมาครับสองเดือนแรกเห็นความก้าวหน้าครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมานั่งแก้ปัญหาเรื่องเพ่งอย่างเดียวเลยครับตอนนี้จะปวดหัวอยู่ครับ
เพ่งรั่วเพ่งนะไม่อยากเพ่งรั่วไม่อยากมีสนใจเรื่องเพ่งมากนะที่มันเพ่งขึ้นมาเพราะมันอยากดีมันจงใจจ้องเอาไว้นะถ้าเราเพ่งรู้ว่าเพ่งอยากให้หายรู้ว่าอยากเนี่ยรู้ทันความรู้สึกเข้าไปเลยไม่ต้องไปสนใจตรงที่มันเพ่งไม่เพ่งก็ได้เพราะเพ่งก็ไม่เที่ยง
ที่ปฏิบัติผ่านมาถูกต้องมาก
ถูกมันถูกเป็นลำดับไปนะเดี๋ยวต่อไปมันก็ถูกมากกว่านี
้กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมตั้งแต่ฟังซีดีแล้วปฏิบัติมาก็9ปีแล้วครับแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ได้ส่งกันบ้านมาหลายปีนะครับได้ฟังได้เจอหลวงพ่อบ้างแต่ไม่ได้มีโอกาสส่งนี่เป็นครั้งแรกในรอบ 4-5 ปีครับอยากจะถามหลวงพ่อว่าผมปฏิบัติเนิ่นช้าไหมครับ
ไม่ช้าหรอก
คือช่วงหลังๆรู้สึกมันเหมือนกับไม่ค่อยพัฒนาอย่างนี้ครับ
มันโลภสิ
มันโลภครับ
มันไม่ได้อย่างใจเราไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาวิเศษวิโสอะไรนะภาวนาก็แค่พาจิตให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามไปนะเขาจะรู้ความจริงเมื่อไหร่นะเราสั่งไม่ได้นะ
แล้วก็เรื่องเครื่องอยู่ครับคือเป็นคนที่ปฏิบัติมา9ปีเนี่ยยังไงเครื่องอยู่ก็มีอย่างเดียวไม่ได้ครับคือมันเหมือนกับว่าพอเจอสถานการณ์เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันไม่ยอมอยู่ในอารมณ์เดียว
เราใช้จิตเป็นเครื่องอยู่นะส่วนเปลือกจะใช้กรรมฐานอะไรแค่เปลือกนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้พุทโธจะใช้ลมหายใจจะใช้อิริยาบถจะใช้แผ่เมตตานะรู้ทันจิตไปเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะ
แล้วอย่างบางทีมีผัสสะแรงๆแล้วเหมือนมันจะล้นมาทางกายวาจาครับหรืออย่างบางทีมันไปรู้แล้วก็ทื่อๆไม่ยอมเหมือนกับเหมือนมันโง่ๆครับก็ใช้พิจารณา
ถูกแล้ว
ถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมครับ
อันนั้นถูกแล้ว
มันจะช่วยเหมือนว่ามันยึดไม่ยอมวางเลยครับ
คำว่ามีกรรมฐานอันเดียวนี่นะหมายถึงว่าในภาวะปกตินะแต่ว่าเครื่องมือในการสู้กิเลสเนี่ยสารพัดเลยนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทั้งนั้นเลยนะกิเลสรุนแรงมากเราสู้มันไม่ไหวเข้าป้อมคือรักษาศีลนะเหมือนเข้าป้อมป้องกันตัวเองไว้เท่านั้นเองเรากับกิเลสเนี่ยฝีมือพอๆกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะเราสู้ด้วยสมาธิช่วงไหนสมาธิเราดีเราก็ลุยมันช่วงไหนสมาธิเราอ่อนนะกิเลสก็ลุยเราผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะ ถ้ากิเลสอ่อนกำลังแล้วเรามีกำลังมากนะใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นงานที่ประณีตแต่ว่าเครื่องอยู่เนี่ยเครื่องอยู่นะให้จิตมันมีบ้านนะมันควรจะมีบ้านหลังเดียวนะหรืออย่างมากไม่เกินสองหลังถ้ามีบ้านมากๆเนี่ยมันจะดูจิตไม่รู้เรื่องนะ
คืออย่างที่ผ่านมาจริตโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นวิตกจริต
ใช่
ก็จะใช้คือเวลาฟุ้งมากๆเนี่ยก็ต้องอยู่กับอารมณ์หายใจครับแต่ว่าพอไม่ค่อยฟุ้งแล้วเนี่ยลมหายใจมันกับใช้ได้ไม่ดีครับมันก็ต้องเปลี่ยน
เรารู้จิตไปเลยนะรู้ทันจิตไปเลย
ดูจิตเป็นหลักใช่ไหมครับใช้จิตเป็น
ใช้จิตเป็นวิหารธรรม
แต่ถ้ามีกิเลสรุนแรงก็หาวิธีรับมือใช้เครื่องมือ
ใช่
เปลี่ยนไปได้
ใช่สู้ไม่ไหวก็ถอยคือรักษาศีลไว้ไม่ให้ผิดศีล
ครับสุดท้ายนี้อยากให้หลวงพ่อชี้แนะว่ามีอะไรที่ควรปรับปรุงไหมครับ
ไปทำอีกสิทำถูกแล้วล่ะ
ในลำดับสุดท้ายก็จะเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายทานครับท่านพนมมือน้อมจิตและกล่าวตามครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายทั้งปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
ฟังแล้วไปปฏิบัตินะเราจะได้ช่วยกันรักษาศาสนาไว้พุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีหมดไปก่อนแล้วนะภิกษุในเมืองไทยเหลืออยู่สัก 200,000 นึงนะอุบาสกอุบาสิกามีตั้ง70กว่าล้านอย่าทอดทุระว่าธรรมะไม่เกี่ยวกับเราศาสนาไม่เกี่ยวกับเราไม่ได้นะเวลานี้พระอ่อนกำลังลงนะพระสังคมนะพระก็ไม่เข้าใจสังคมสังคมก็ไม่เข้าใจพระนะอ่อนกำลังลงมากแล้วนั่นอาศัยอุบาสกอุบาสิกานี่แหละนะตั้งอกตั้งใจเรียนนะแล้วก็ภาวนาวันหนึ่งเราจะรู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีคุณค่าขนาดไหนนะใจเราจะมั่นคงในพระรัตนตรัยเห็นไหมเราเคารพในพระรัตนตรัยนะไม่ใช่เคารพหลวงพ่อนั้นหลวงปู่นี้สมเด็จนั้นไม่ใช่หรอกนะนั่นตัวบุคคลนะงั้นถ้าอย่างนั้นเราจะได้รักษาศาสนาไว้พวกเราหลายคนยังต้องกลับมาเกิดอีกถ้าศาสนาหมดไปแล้วจะลำบากนะพยายามตั้งอกตั้งใจเข้าภาวนาเอาปัจจุบันให้เต็มที่รู้แล้วบอกต่อแต่บอกเท่าที่รู้อย่าบอกเกินที่รู้นะถ้าใครเขาถามอะไรเราตอบไม่ถูกเราก็เอาซีดีหลวงพ่อไปให้แทนนะอย่าไปคิดตอบเอาเองเดี๋ยวเพี้ยนนะบาปกรรมตัวอีกนะแล้วล่ะเดี๋ยวผมเข้าไปแล้ว